od té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy. Které možná už ani neseženete, abyste si přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Krásné odpoledne všem, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a zapli jste si svobodný vysílač, nebo už ho máte zaplý, protože jste poslouchali předchozí pořad. No a teď se vám hlásí Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav a hlásí se vám komentované čtení ze zajímavých knih. No dneska budeme opět pokračovat v tom čtení, co už máme rozečtené, a to je kniha Korona od pánu, no, od doktoru Bagdy a Reis. No, než se k tomu dostaneme, pojďme se podívat, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Bořek, Bořkové. To je jméno, které není až tak časté. 23 nositelů v celé naší zemi. 1187. příčka. Bořek Slezáček, jestli se nepletu, který, myslím, zemřel, tak se byl jedním z těch nositelů. No, Bořek, opravdu, pokud znáte Bořka, tak znáte někoho z 23 lidí v tomto státě. Nevadí, Bořkové, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co vám přijdou popřát. No a také pochopitelně to všechno okolo vás, aby bylo v klidu. No a vy, pokud znáte nějakého Bořka, nezapomeňte mu popřát, protože ním, těmto Bořkům, uděláte radost, zvednete jim imunitu, no a to je nade vše. Tak to jsou Bořkové. No, jak můžeme komunikovat? Můžete mi psát v průběhu toho dnešního čtení. Buď na SMS bránu 774-139-044, nebo také na Skype, který máme, jak už víte, nový SVCS Mezera, studio-midgard. Tak to je pro naši vzájemnou tedy komunikaci, abychom mohli tedy případně reagovat na vaše dotazy nebo na vaše připomínky, či to, co vás napadne k tomu dnešnímu našemu čtení. My jsme si minule četli asi 17 stránek, bylo to velice zajímavé, protože se rozmotávají a vlastně v této knize se popisují profíky, autory, jsou lékaři, odvolávají se a spolupracují s dalšími lékaři, s virology, ale ne s těmi podplacenými, skorumpovanými, s těmi, kteří byli upláceni mafiánskou Big Pharmou, a potom, když byli přistiženi, tak jim byla ta svoboda a ten postih vyměněný za to, že budou spolupracovat a že budou říkat věci, které by asi pravděpodobně sami o své vůli nikdy neřekli, protože ta kauza běžela asi před minulý rok nebo minulý rok, já už říkám, nevím, ale jelo v tom, nebo bylo v tom namočeno jenom ta špička ledovce, 161 doktorů zaplatilo pouze co? Zaplatilo pouze prokázané pouze prokázané úplatky, z toho tedy 150, čili 1,5 násobek těchto prokázaných úplatků. No a tím se úplně očistili. A my neznáme jejich jména. My nevíme, kteří to byli. My nevíme, ke komu už nemáme chodit, protože za prachy píše léky tak, jak mu nařizuje jeho Big Pharma, a ne tak, jak mu přikazuje, dejme tomu, ta přísaha lékařská. No, jsou to lidé, kteří pochodně budou třeba říkat, že ta Pfizerovka je úplně super, nebo že ta AstraZenecačka je dobrá. No prostě, že si ten koktejl máte nechat stříknout do žíly. Proč? Protože se klepou, aby to na ně nevytáhli, aby na ně nevytáhli to kompro a neřekli, ty jsi mluvil proti vakcinaci, tak si půjdeš sednout do lochu, protože ty to máš podmínečně, že jsme tě takhle z toho nechali vyvázat jenom peněžitou de facto pokutou. Ano, věřte potom bílým plášťům. No a protože neznáme jejich jména, tak se můžeme domnívat, že všichni, kdo chválí tu vakcínu, jsou vlastně zkorumpovaní a zaprodaní doktoři. Tak to prostě je. Mají k tomu nějaké motivy, buď svoji blbost a hloupost, svoji neodbornost, anebo to, že se bojí, protože jsou zkorumpovaní a jsou v podstatě vydíraní. To je ale jejich problém. My si tedy budeme číst opět z této naší knihy. Je to sice o Německu, protože autoři jsou z Německa, ale je to poplatné de facto celé Evropě, protože to máme jak přes kopírák všichni. Otázka. Byla opatření vhodná? Poměrně brzy bylo jasné, že SARS-CoV-2 nebyl zabijácký virus a nikdy nedošlo k exponenciálnímu nárůstu nových infekcí. Cena za pokus o zadržení viru byla absurdně vysoká. Co udělala vláda správně? Autoři na tuto otázku nemají žádnou odpověď. Těší se, až dostanou tu vaši. Co vláda udělala špatně? Vyhlásila celonárodní epidemii, která neexistovala. Zbavila občany jejich práv. Místo rozhodování založených na důkazech rozhodovala své volně. Záměrně šířila strach. Vynucuje nesmyslné zablokování a nošení masky. Devastovala ekonomiku a zničila živobytí mnoha lidí. Narušila systém zdravotní péče, způsobila obyvatelstvu nesmírná utrpení. Co měla naše vláda udělat? Mělo se udělat to, co kancléřka a ministři slavnostně prohlásili, když byli uvedeni do úřadu. Přísahám, že využijí svou sílu pro blaho německé veřejnosti, k podpoře jejich výhod, prevenci poškození, k zachování a obraně ústavy a federálních zákonů, k pilnému plnění mých povinností a ke spravedlivému zacházení se všemi občany. Nějakou podobnou přísahu zcela bezpečně složili i příslušníci naší vlády, případně by se tím mohli aspoň částečně řídit. Ale to, co dělali, byl vlastně výsměch této přísaze. Stejně v Německu, stejně v Itálii, stejně u nás, stejně všude okolo, na Slovensku a v dalších zemích. Vedlejší škody. Doktor David L. Katz, prezident iniciativy za skutečné zdraví, se 20. března zeptal, tedy roku 2020, zda nemá náš boj proti koronaviru horší důsledky než nemoc. Nemohly by existovat konkrétnější prostředky pro boj s nemocí? A co všechny vedlejší škody? Stanfordský profesor Scott Atlas během rozhovoru uvedl, že za nesprávného předpokladu, že musíme obsahovat COVID-19, jsme vytvořili katastrofickou situaci ve zdravotnictví. Iracionální obavy vznikly proto, že nemoc jako celek je mírná. Neexistuje tedy žádný důvod pro komplexní testování u běžné populace a mělo by se provádět pouze tam, kde je to vhodné, zejména v nemocnicích a pečovatelských domech. Na konci dubna publikoval Atlas článek s názvem Data jsou k dispozici. Zastavte paniku a úplnou izolaci. V Německu Wolfgang Schauble, předseda německého parlamentu, uvedl, že ochraně života nemusí být podřízeno úplně všechno. pokud vůbec něco má v naší ústavě absolutní hodnotu, je to nedotknutelná lidská důstojnost. Ale to nevylučuje, že můžeme zemřít. Média okamžitě splála spravedlivým znechucením. Lidská důstojnost versus lidský život. Dokážete vyvážit jedno proti druhému? Mnozí stále nechápou, že jsme obětovali obojí. Zastánci nesmyslných opatření tvrdí, že každý člověk má právo stárnout, jak je to jen možné. I když byl virus jen sláma, která zlomila Wilbloudovi záda, stále to byla chyba. Bez viru mohl zemřelý žít měsíce nebo dokonce roky déle. Je naší morální povinností obětovat své osobní potřeby a přání, když jde o život druhých. Ekonomika se může zotavit, mrtví ne. Mantra Merkelové, kterou ve dne v noci skandovali její horliví následovníci, ochrana zdraví našich občanů musí za každou cenu zůstat naším nejvyšším cílem. Jakkoliv to může znít čestně, prozrazuje to alarmující neschopnost pochopit podstatu veřejného blaha. Následující čísla již byla uvedena, ale vzhledem ke své důležitosti se zde budou opakovat. V průběhu celé této epidemie zemřelo s virem, nebo na něj, maximální počet 10 z 10 tisíc nad 80 let. Počet skutečných úmrtí COVID-19 nemůže být vyšší než 1 až 2 lidé na 10 tisíc. Kolik lidských životů bylo skutečně prodlouženo příšernými opatřeními? Možná 2 až 4 na 10 tisíc obyvatel. Nebo dokonce 4 až 8, ale rozhodně ne více. Ale za jakou cenu? Jeden zaměstnanec GME, který se odvážil sestavit analýzu vedlejších škod na systému zdravotní péče, byl suspendován. Vláda neměla zájem. Lidskému životu nelze nic nadřadit. Jaké jsou však důsledky pro zdraví a blahobyt obyvatelstva, pokud se zhroutí ekonomika a lidé budou konfrontováni s koncem své existence? Ekonomické důsledky. Zasáhne to všechny země. Globální hospodářská krize by mohla uvrhnout 500 milionů lidí do chudoby, jak uvádí v pozičním dokumentu OSN. Federální rezervní systém USA Fed očekává dramatický pokles výkonu americké ekonomiky až o 30%. Ředitel Fedu Jeremy Powell předpokládá, že 20% až 25% nárůst míry nezaměstnanosti. Téměř 36,5 milionu lidí přišlo o práci. Je to nejtraumatičtější ztráta pracovních míst v historii americké ekonomiky, říká George Daco, hlavní ekonom USA z Oxford Economics Institute. Komise EU předpovídá pro Evropu hlubokou recesi historického rozsahu. Podle jejich prognózy se ekonomika sníží o dobrých 7% a v příštím roce se úplně nezotaví. Také v Německu se ekonomika začíná rozpadat. Od druhé poloviny března je to až 80% běžné ekonomické výkonnosti. U přibližně 10 milionů zaměstnanců je registrována náhrada za zkrácení pracovní doby. Bez práce na kratší pracovní dobu by se míra nezaměstnanosti dramaticky zvýšila, podobně jako v USA. V dubnu máme pouze dalších 300 tisíc nezaměstnaných. Ale to nebude konec příběhu ani zdaleka. Vláda se chlubila, že tkají bezpečnostní sítě. Největší záchranný balíček v historii Německa pomůže zmírnit vedlejší škody. Ale tento záchranný balíček je směšný ve vztahu ke škodám, které byly způsobeny. Bezpočet lidí propadá sítí, existence byly zničeny a životy byly ztraceny. Nelze je zachránit pomocí bezpečnostních sítí. Narušení lékařské péče. Mnoho nemocných se bálo navštívit nemocnice ze strachu, že chytí virus zabijáka. Starší lidé by často raději nebyli zátěží pro své lékaře, o nich si mysleli, že bojují za záchranu pacientů s COVID-19. Pacienti vyžadující lékařská vyšetření byli odmítnuti. Vše, co nebylo považováno za životně důležité, bylo zrušeno nebo odloženo. nebyly provedeny lékařské prohlídky. Operace byly odloženy, aby se uvolnila kapacita pro pacienty s koronaviry. Domácí násilí na ženách a dětech vzrostlo. Počet sebevražd vzrostl. Drogy a sebevraždy. Po finanční krizi v roce 2008 vzrostl počet sebevražd v zemích po celém světě. Podle National Health Group Wellbeing Trust nezaměstnanost, ekonomický pokles a zoufalství by nyní mohly vést 75 tisíc Američanů ke zneužívání drog a sebevraždám. Australská vláda odhaduje nárůst sebevražd o 50%, což je číslo 10x vyšší než počet úmrtí na koronaviry. Předpokládá se také, že nezaměstnanost a chudoba výrazně zvýší míru sebevražd v Německu. Srdeční infarkt a mrtvice. Nezaměstnanost zvyšuje riziko infarktu v míře srovnatelné s kouřením cigaret, cukrovkou a hypertenzí. Ale kam zmizeli všichni pacienti s infarktem? Přijetí na pohotovostní jednotky pokleslo o 30% ve srovnání s předchozím měsícem. Ne proto, že by pacienti byli zázračně vyléčeni, ale proto, že se bojí chytit smrtící virus v nemocnici. Předběžné příznaky zůstaly bez povšimnutí, přestože tyto příznaky jsou často předzvěstí smrtícího útoku a je třeba je pečlivě sledovat v nemocnici. Jedná se o nejnebezpečnější vývoj. Na pohotovosti je nyní o 50% méně pacientů s mírnými příznaky. Vysvětluje v novinovém rozhovoru dr. Steven Tenke, hlavní lékař na neurologické klinice v Hanau. Mnoho nevyřízených mrtvic zpočátku způsobuje mírné příznaky, jako jsou závratě, řeč, problémy se zrakem a svalová slabost. Tonke. Na pohotovosti je nyní o 50% méně pacientů s mírnými příznaky. To je nesmírně znepokojivé, protože mírné příznaky častěji ohlašují těžkou cévní mozkovou příhodu, která může být rychle smrtelná, pokud není k dispozici okamžitá pomoc. Další onemocnění. Podle vědeckého ústavu Německé zdravotní pojišťovny v dubnu výrazně poklesly následující diagnózy. O 51% méně onemocnění dýchacích cest, o 47% méně onemocnění zažívacího traktu a o 29% méně úrazů a otrav. Péče o pacienty s nádory byla katastrofická. Monitorování léčby nádorů již nebylo prováděno na požadovaných úrovních. Kontrolní vyšetření byla odložena nebo zrušena. Pacienti v agonii čekali na další schůzku, sami se svými obavami a jedinou zbývající otázkou, kolik času jim ještě zbývá. Zrušené operace. Během prvních 12 týdnů pandemie bylo na celém světě odloženo nebo zrušeno 30 milionů volitelných operací. V roce 2018 bylo každý měsíc provedeno v průměru 1,4 milionu operací. 50 až 90% všech plánovaných operací bylo odloženo nebo neprovedeno v březnu, dubnu a v květnu 2020. To znamená minimálně 2 miliony operací, které by za normálních okolností byly provedeny. Důsledky musí být hluboké. Další důsledky pro starší lidi. V Německu denně umírá více než 1000 lidí ve věku nad 80 let. I když přijímáme drastická opatření, abychom jim zabránili v umírání na COVID-19, děláme jejich životy méně hodnotnými. To nemůže být jinak, než že to ovlivní délku života. Kvalita života. Zejména ve stáří, kdy už mnoho přátel odešlo a tělo už nefunguje tak, jak to dříve fungovalo. Život není o tom, kolik dní nebo let ještě zbývá, ale o životě, který stojí za to žít. Toho lze dosáhnout cvičením a vytrvat v aktivitě prostřednictvím sociálních kontaktů, rekreačních prázdnin, návštěv akcí nebo dokonce nákupů, pravidelných návštěv sauny nebo fitness studia nebo každodenní procházky do rohové kavárny. Co se ale stane, když je najednou kavárna a všechno ostatní zavřené? žádné další návštěvy starých přátel, žádné další společenské události a také žádní návštěvníci. Osamělost a izolace. Fungující sociální sítě chrání starší lidi před osamělostí. 5 až 20% starších německých občanů se cítí osaměle a izolovaně. Po uzavření se téměř veškerý kontakt s jinými lidmi na několik měsíců zastavil, což muselo tyto pacienty ještě zhoršit. Pro ty, kteří nemohou opustit dům bez asistence, zařídí ošetřovatelské služby seniorské sociální skupiny, kde jsou seniori jednou týdně vyzvednuti a poté znovu bezpečně odvezeni domů. Není to moc, ale je tak důležité být znovu s ostatními lidmi a zničující, když už tam nejsou. Terminální péče. Ano, každý jednotlivec má právo dosáhnout co nejstaršího věku, ale každý člověk, který se blíží ke konci svého života, by měl mít také právo rozhodnout se, jak chce odejít. Většina se nebojí konce. Jak se čas blíží, lidé jsou stále více odloučení a ochotní vydat se na svou poslední cestu. Když slyšíme povídání o starších lidech a je nám řečeno, že je naší morální povinností je chránit, mnozí si představují důvtipně seniory, kteří si užívají čas na zaoceánských lodích. Ve skutečnosti jsou ohroženými staršími osobami multimorbidní jedinci na konci svého života. Lidé, kteří nebyli schopni opustit postel několik dní, týdnů nebo měsíců. Lidé, jejichž nádory se rozšířily po celém těle a neustále trpí. Lidé, kteří už nemohou pokračovat a možná nechtějí pokračovat. Lidé, kteří někdy jen čekají na milý osud, který je zbaví jejich utrpení. Mezi všemi ochrannými opatřeními pro vysoce rizikové skupiny v domovech důchodců a pečovatelských zařízeních by nakonec mělo mít nejvyšší prioritu individuální rozhodnutí. Většina už se nestará o to, zda jim jejich blízci přináší koronaviry, pokud je tam někdo, kdo by je držel za ruku, mluvil o minulosti a šeptal miluji tě a s Bohem. Nevinní a zranitelní naše děti. Děti, stejně jako starší osoby, jsou v naší společnosti nejzranitelnější a je naší povinností se o ně starat. Miliony dětí na světě akutně trpí koronavirovými opatřeními. Koronavirus zasáhne více dětí a jejich rodin než těch, které jsou skutečně nakaženy infekcemi, říká Cornelius Williams, vedoucí ligy na ochranu dětí UNICEF. Mentální psychický stres. Děti nemohou prosperovat bez sociálních kontaktů. Odloučení od klíčových lidí, jako jsou babička a dědeček, teta a strýc, jejich nejlepší přátelé, uzavřené školy, nedostupná hřiště a zatarasená sportovní hřiště narušují jejich životy. Sociální etici poukazují na to, jak důležité je pro děti kontakt se svými vrstevníky. Vzdělávací deficity. Děti mají právo na vzdělání. Vzhledem k tomu, že školy byly zavřeny podle odhadu Německé asociace učitelů, zaostávají miliony studentů. Jejich prezident Heinz-Peter Meidinger vidí vzdělávací nedostatky u přibližně 3 milionů dětí, zejména u studentů z obtížného sociálního prostředí a z chudých rodin. Fyzické násilí. Desítky tisíc dětí v Německu se každý rok stávají oběťmi násilí a zneužívání. Statistiky kriminality z roku 2018 ukazují, že 3 děti umírají každý týden po fyzickém násilí. 10 dětí je každý den fyzicky nebo psychicky týráno. 40 dětí je sexuálně zneužíváno každý den. A to jsou samozřejmě pouze známé případy. Dokážete si představit situaci v dobách koronaviru? Když jsou rodiče ve stresu na pokraji ztráty zaměstnání a finanční ztráty? Kdy se hádky a spory stávají každodenní událostí? Se zvýšenou konzumací alkoholu, když jsou děti den za dnem doma, není možné jim uniknout. Učitelé, kteří obvykle hrají důležitou roli při ochraně ohrožených dětí, jsou pryč. Kdo by pak měl upozornit úřad na péči o mládež, pokud by to bylo potřeba? Vládní komisař pro zneužívání Johannes Wilhelm Röhring vydal naléhavé varování. Z města Wuhan v karanténě existovaly náznaky, že se případy domácího násilí během doby uvěznění doma trojnásobily. Z Itálie a Španělska byla stejně alarmující čísla. Důsledky pro nejchudší svět. Mnoho lidí v této zemi využilo příležitost dostat svůj dům a zahradu zpět do formy během krize s koronaviry. Je pochopitelné, že práce z domácí kanceláře byla jen částečně efektivní z důvodu nedostatku vybavení a pomalého připojení k internetu. Ve skutečnosti většina střední třídy a bohatých to nedělali špatně. Soused, který nyní musí požádat o HARC 4, to jsou dávky v nezaměstnanosti, se jistě postaví na nohy. Lidé mají tendenci myslet až k jejich předním dveřím. Možná trochu dál, ale to je vše. Mnoho lidí si neuvědomuje, že nejzávažnější následky často postihují nejchudší z chudých. Člověk nesmí zavírat oči před skutečností, že je ohrožena existence a životy bez počtu lidí. Existenční důsledky. V Indii existují stovky milionů pracujících, z nichž mnozí vedli existenci z ruky do úst, než je omezení koronaviru připravila o obživu. Nyní už nemají žádné prostředky k přežití, jsou chráněni proti koronaviru a jsou zase ponecháni hladovět. V mnoha afrických zemích je blokování koronaviru brutálně vymáháno policií a armádou. Kdokoliv ukáže svou tvář na ulici, je zbyt. Děti, které obvykle přežívají na jednom jídle ve škole, mají zakázáno opustit dům. I oni mohou hladovět. Na konci dubna vydal vedoucí světového potravinového programu OSN David Beasley varování v Radě bezpečnosti OSN. Kvůli koronaviru existuje nebezpečí, že svět bude čelit hladové pandemii biblických rozměrů. Očekává se, že zablokování a ekonomické recese povedou k drastické ztrátě příjmu chudých pracujících. Kromě toho, já jsem se ztratil, kromě toho se sníží finanční pomoc ze zámoří, což zasáhne země jako Haiti, Nepál a Somálsko, abychom jmenovali alespoň některé. Ztráta příjmů z cestovního ruchu způsobí zkázu zemím, jako je Etiopie, protože to představuje 47% jejich národního důchodu. Důsledky pro lékařskou péči a péči o zdraví. Lékařská péče je luxus, který si může dovolit jen málo kdo v nejchudších zemích. Pokroku a pozitivnímu vývoji posledních let nyní hrozí zhroucení. V mnoha zemích byly očkovací kampaně proti spalničkám pozastaveny. Ačkoliv spalničky zřídka způsobují smrt, v západních zemích 3 až 6% infikovaných lidí v chudých zemích umírá a ti, kteří přežijí, mají často celoživotní postižení. Virus si v Konžské republice vyžádal 6,5 tisíce úmrtí dětí. V letech 2003 až 2013 se Zimbabwe podařilo snížit každoroční infekce malárií ze 155 na pouhých 22 na tisíc obyvatel. Nyní v krátké době došlo k více než 130 úmrtím a 135 tisícům infekcím. 2/3 všech úmrtí byly děti mladší 5 let. Podle WHO by úmrtí na malárii v subsaharské Africe mohla v roce 2020 vzrůst na 769 tisíc, což by zdvojnásobilo počet proti roku 2018. Pokud ano, byla by uvržena zpět na standardní úmrtnosti před 20 lety. Pravděpodobným důvodem této katastrofy je skutečnost, že sítě proti komárům ošetřené insekticidy již nelze adekvátně distribuovat. jsou úmrtí na malárii v Zimbabwe a úmrtí na spalničky v Kongu pouze předchůdci toho, co je pro kontinent připraveno? Synopse. Byla naše vláda s předepsanými opatřeními schopna prodloužit životy lidí, kteří by nás opustili v příštích dnech, měsících nebo snad o několik let? Možná ano, možná ne. Bylo díky těmto opatřením zachráněno mnoho životů? Určitě ne, protože tato omezení byla zavedena, když epidemie již ustupovala. Jedna věc je jistá. Nesmírný zármutek, který tato opatření způsobila, nelze vyjádřit slovy ani čísly. No tak, než si pustíme písničku, tak jenom okomentuju, že toto všechno jsou záležitosti, o kterých se tady bavíme od března 2020. Tak, jak to tady autoři popisují, a znovu řeknu, ta knížka nevznikla v roce 2021, ta knížka byla napsána v roce 2020, to znamená mnoho potvrzujících a alarmujících skutečností, které jsou známy v lednu 2021 až dejme tomu duben 2021, a to jsou úmrtí na požití vakcíny, to jsou úmrtí právě z těchto uvedených důvodů, třeba u seniorů, což byl ten dramatický nárůst úmrtí ve čtvrtém kvartálu roku 2020. To všechno jsme tady rozebírali. A vidíte, možná někdo někde napsal, tvrdil, že jsme konspirační teoretici, ale ukazuje se, že jsme nebyli konspiračními teoretiky, že zkrátka dobře logika funguje a že zatímco my jsme se o těch věcech bavili z hlediska logických vyústění, které si mohl ten, kdo chápe, že jedna a jedna jsou dvě, dát dohromady, tak celý národ byl matený pseudoodborníky, s korumpovanými vědci, s korumpovanými lékaři a s korumpovanými ubohými takzvanými odborníky. A to už se nebavíme o těch skorumpovaných, vydíraných, skorumpovaných a všeho schopných politiků. Tak pojďme, zahrajeme si písničku a zase se potom, až si odpočíneme, tak potom se zase pustíme do čtení. Lenka Filipová.
Život je šatna v kabaretu, kde před zrcadlem se dávám, málo se líčím, tak se tu rozhlížím, čas na to mám. Kouzelník, co má dlouhé hebité prsty pavoučí, doufá, že jednou tanečnici obměkčí ta zlouhé chvíle. Za režizem se jen otáčí. Konferenciér trpí samomluvou potají. Mim na něj napsal sáhodlouhý anonym, závidí mu úspěch. Nálada housne a štípe jak dým. Jenomže právě teď začneme s tím. Co mě to napadlo, brát tohle angažmá? Proč právě tenhle kabaret? Nejspíš to znáte, váš život přehrává kabaret svět. Sedíte sami před zrcadlem myšlenek, myslíte na to, jak dobré oblácí se zlým, málem to vzdáte. Nálada housne a štípe jak dým, jenomže právě teď začnete s tím svým show. A
nám dospívala Lenča Filipová. No, musím říct, že nejenom Lenka Filipová je šikovná, ale i její dcera je šikovná. Bohužel, aby se uchytila, tak zpívá ty hezké věci, zpívá bohužel v angličtině. Ale takový je dneska trend a český jazyk nedokáže proslavit v České republice člověka. Prostě to je to multikulty, které ničí tu šanci na udržování toho jazyka, který zároveň lidi uzdravuje a napojuje tam, kam je potřeba, aby napojeni byli. No, pojďme od toho. Vedli si jiné země lépe Švédsko jako vzor? To je zajímavá otázka. Víte, že o ní mluví i hodně Lubomír Volný, poslanec pro zkušenosti a čísla ze Švédska si velmi často sahá. Takže pojďme, jak to vidí naši dva páni doktoři. Zatímco co jsme byli každý den školeni o pseudoexponenciálním růstu infekcí a přesvědčování o tom, že by se náš zdravotní systém zhroutil, kdyby nebyla důsledně dodržována drastická opatření, několik dalších zemí zvolilo jinou cestu. Nezavedli zákaz vycházení, nezavedli zákaz vstupu do restaurací, fitness center, knihoven a tak dále. Nechali otevřené vše veřejnosti. Příkladem je Švédsko. Epidemiolog profesor Anders Tegnell, který se očividně poučil z chyb, kterých se dopustil během epidemie prasečí chřipky, a jeho předchůdce Johan Gisek, který v rané fázi zdůraznil, že smysl má pouze provádění opatření založených na důkazech, oba usoudili, že výluky byly nejen zbytečné, ale i nebezpečné. Gisek vysvětlil v rozhovoru: existují pouze dvě opatření, která mají skutečný vědecký základ. Jedním z nich je mytí rukou, a víme to od práce Ignace Semmelweise před 150 lety. Druhým je sociální distancování. Mnoho opatření přijatých evropskými vládami nemá žádný vědecký základ. Například zavírání hranic je zbytečné a nepomáhá. Uzavření škol se také nikdy neprokázalo jako účinné. Z vědeckého hlediska je známo, že zavírání škol nemá smysl. Mělo však smysl počítat s individuálním smyslem pro odpovědnost občanů a s informačními a vzdělávacími kampaněmi. Lidé byli informováni o tom, jak se chránit, a udělali to. Bez strachu, bez panických scénářů, bez uzamčení, bez hrozby pokuty, bez masivních omezení jejich svobod. Výkonný ředitel WHO Mike Ryan nazval Švédsko vzorem v boji proti koronaviru. Švédsko nepochybně udělalo spoustu věcí správně, ale sklízelo znechucení a nesouhlas svých sousedů. Německý tisk nenechal kámen na kameni, aby očernil švédský způsob. Švédská speciální cesta zjevně selhala, napsali 4. dubna 2020. Důsledky nelze předvídat. 10% úmrtnost hrozí, že švédská laxní speciální cesta během krize s koronaviry selže, napsal Focus 17. dubna 2020. Koronavirus ve Švédsku míří země ke katastrofě, RND 24. dubna 2020. Řekli také politici. Karl Lauterbach z SPD obvinil švédské muže a ženy z nezodpovědného jednání. Hrubě řečeno, mnoho starších lidí je obětováno, aby se kavárny nemusely zavírat. Bavorský ministerský předseda Markus Schröder řekl, tento liberální směr si vyžádá velmi, velmi velké oběti. Ve skutečnosti měla epidemie ve Švédsku obdobný průběh jako v jiných zemích. Homburg to popisuje v rozhovoru. Zdá se, že chtějí za každou cenu vyhnout uznání, že existuje příklad opaku jejich vlastní zavádějící politiky. Snažili se všemi dostupnými prostředky, falešnými zprávami a poté ještě falešnějšími zprávami odradit Švédsko ze zvolené cesty. kurz však ve Švédsku zůstal nezměněn. Mohli jsme se touto cestou vydat v Německu, počítat s individuálním pocitem odpovědnosti občanů a s informačními kampaněmi? Oblíbeným protiargumentem je švédská hustota obyvatelstva. S 23 obyvateli na kilometr čtvereční je to asi 10x méně než v Německu, takže se tvrdí, že by to tam mohlo fungovat, ale nikdy tady. To by se týkalo i Islandu, který je dalším pozitivním příkladem toho, jak zvládnout krizi způsobenou koronaviry bez zablokování. Téměř všech z 1800 infikovaných lidí se uzdravilo. Bylo registrováno 10 úmrtí COVID-19 bez drastického uzamčení. Mnoho restaurací a škol zůstalo otevřených a bylo povoleno shromáždění až 20 lidí. To může být pravda, ale zde máme také nízkou hustotu obyvatelstva. Podívejme se tedy místo toho na Hongkong se 7,5 miliony obyvatel a hustotou obyvatelstva 6890 lidí na kilometr čtvereční. A jaké překvapení, i zde to fungovalo. Bylo to trochu přísnější než ve Švédsku a na Islandu, možná, ale bez úplného zablokování, tedy bez úplného lockdownu. Nebo se podívejme na Japonsko. 126 milionů obyvatel, hustota obyvatelstva 336 na kilometr čtvereční, nebo Jižní Koreu. Mezi prvními zeměmi mimo Čínu, které byly ohniskem zasaženy, byly Japonsko a Jižní Korea. Na rozdíl od drakonických opatření Číny, masových karantén v širokých částech Evropy a ve velkých městech USA, pokračoval v Japonsku pro velkou část populace běžný život. Restaurace zůstaly otevřené, bez vážné katastrofy. Japonsko má velmi malý počet koronavirových infekcí, možná proto, že neprováděli příliš mnoho testů. Nyní víme, že počet infekcí nemá žádný význam. Podívejme se tedy na opravdu důležitou otázku, konkrétně na počet zemřelých. I ten je extrémně nízký. V Japonsku se nemohlo udělat mnoho věcí špatně. Na rozdíl od Japonska provedla Jižní Korea více testování než kterákoliv jiná země, ale do značné míry se také vyhnula zastavení veřejného života. Žádná města nebyla uzavřena ani zaveden obecný zákaz vycházení. Veřejné instituce, obchody, restaurace a kavárny zůstaly otevřené. Jižní Korea poskytla za prvé informování veřejnosti, za druhé testování a sledování. Hromadné testování bylo prováděno ve speciálně postavených průjezdních centrech. Radikální transparentnost byla zajištěna sledovací aplikací, která označovala místo pobytu infikovaných osob. Švédsko, Island, Hongkong, Jižní Korea, Japonsko, všechny tyto příklady potvrdily to, co uznávaní odborníci říkali po celou dobu. Uzamčení není nutné. Způsobuje obrovské sociální a ekonomické škody, které nemohou ospravedlnit žádné možné výhody. Existovaly však vůbec nějaké výhody? Existují výhody opatření lockdownem? Na konci roku 2019 zveřejnila WHO dokument popisující různá opatření, která je třeba přijmout v případě budoucí pandemie. Hlavním cílem bylo, jak jsme již slyšeli, vyrovnat křivku snížením počtu nových denních infekcí. Řada opatření byla od samého začátku považována za mimo. Nedoporučovala se za žádných okolností. Tak jak to, že se všechno stalo tak, jak se stalo? Pokud by to bylo možné, dostal by se svět také pod UV světlo a vlhkost by se zvýšila nad tropy? Poté, co nám řekla, co by se rozhodně nemělo dělat, WHO pokračovala v popisu dalších opatření, uzamčení či lockdowny a tak dále, které považovala za hodna doporučení. V příloze byla samozřejmě ukryta poznámka, že doporučení nemají žádný vědecký základ. Několik kritických vědců dospělo brzy k závěru, že lockdown byl špatnou cestou. Promluvil mimo jiné laureát Nobelovy ceny profesor Michel Levitt. Uzamčení považoval za obrovskou chybu a vyzval k přijetí vhodnějších opatření, která by se měla konkrétně zaměřit na ochranu zranitelných skupin. Většina zemí se nicméně řídila vzorem Číny. Celá Itálie byla od 10. března zcela umístěna do karantény příkazem zůstat doma. Výjimky platily pouze v případě nouze, pro důležité pracovní příkazy a pro cesty, které nebylo možné odložit. 60 milionů lidí bylo v domácím vězení a ulice byly celé 2 měsíce úplně prázdné. Podobné kroky podnikly i další země, jako je Španělsko, Francie, Irsko, Polsko. S jakým účinkem? Epidemie skončila, takže se podívejme na počet obětí. Mějte na paměti, že čísla jsou hrubě nafouknutá kvůli chybným metodám počítání a definici případů. Zemřelo v zemích s opatřeními lockdowny méně lidí? Když se podíváme na míru úmrtnosti na 1 milion obyvatel v některých evropských zemích, z lockdowny obecně prvních 13 stupňů zjistíme, že se počty značně liší. Střední číslo je kolem 340. Uvědomte si však, že je to nízké ve srovnání s něčím v řádu 10 000 úmrtí na milion, ke kterému každoročně dochází v Německu a dalších evropských zemích. A že počty úmrtí na koronaviry jsou hrubě přehnané, protože většina pochází z úmrtí s covidem, spíše než smrtí způsobených koronavirem. Vidělte je nejméně 5, abyste dosáhli realistických čísel. Potom odchylky ztratí význam. Respirační infekce způsobené mnoha látkami se podobně šíří jako porivy větru, které odfouknou 20 nebo 100 z 10 000 listů na stromě. Každá ztráta je smutná, ale většina je osudová. Musí být vhodná preventivní opatření, aby se zabránilo vedlejším škodám, které by smetly další listy ze stromu. Tisk neúnavně zdůrazňoval, že Švédsko zaplatí za svou liberální cestu vysokou cenu. Ve skutečnosti vidíme, že Švédsko bez lockdownu se významně neliší od srovnání se zeměmi s lockdownem. Jižní Korea, Japonsko a Hongkong také nápadně nevynikají přehnaně vysokým počtem tzv. Koronových úmrtí. Právě naopak. Je tady v podstatě je tady graf, ze kterého vyplývá to, co tady autoři popisují. Co tady vidíme? Země bez opatření, lockdowny, neklouzaly do katastrofy. Víme, že COVID-19 může mít fatální průběh u starších pacientů s dalšími chorobnými stavy. To vede k další důležité otázce. Byly vysoce rizikové skupiny lépe chráněny v zemích s lockdownem? Jednoduchá odpověď zní ne. Přibližně polovina obětí koronaviru zemřela v pečovatelských zařízeních a domovech důchodců bez ohledu na to, kam se podíváte. V západních zemích se tato čísla pohybují od 30 do 60%. Země s relativně drastickými omezeními, jako je Irsko 60%, Norsko 60% nebo Francie 51%, nemají lepší číslo než Švédsko 45%. Domy s pečovatelskou službou vyžadují zvláštní ochranu, čehož obecná opatření lockdowny nemohou v žádném případě dosáhnout. Rozumný koncept ochrany skutečně zranitelných skupin v souladu s etickými pravidly a předpisy by problém vyřešil. Mělo by okamžité pozastavení výluky katastrofální následky? Podívejme se na Českou republiku. Od 16. března se konaly zákazy vycházení, občané směli chodit pouze do práce, nakupovat, navštívit lékaře nebo chodit do veřejných parků. Jako všude. Ani lockdown nemohl zabránit nárůstu infekcí. Rozhodnutím soudu musela být opatření zrušena 24. dubna. Došlo k nové vlně nových infekcí a smrtících obětí. Ach, opravdu se to zdá. Prožívá Česká republika tolik obávanou druhou vlnu infekcí COVID-19, scénář, kterého se obává celý kontinent? Samozřejmě, že ne. Byl zvýšen počet testů. Tato data pouze ilustrují, jak irelevantní a zavádějící je počet falešně pozitivních nových případů. Kdy je virus víceméně pryč? To je potvrzeno pohledem na počet denních úmrtí. odpovídajícím zpožděním kvůli inkubační době by mělo dojít k výraznému nárůstu v polovině července, ale čísla stále klesala a epidemie v zemi také skončila. Worldometers, červenec 2020. Tady je graf. Tento scénář další vlny infekcí je typický pro mnoho zemí. Často se zneužívá k udržení strachu v populaci a k prodloužení nesmyslných opatření. Epidemie ve skutečnosti probíhala po celé Evropě v podstatě stejným směrem. Účinky lockdownu byly výlučně negativní. V několika zemích, jako je Izrael, se v současné době zdá, že došlo k druhému nárůstu počtu denních úmrtí. Média si užívají šíření zpráv o obávané druhé vlně. Nenechte se však zmást, podívejte se pozorně a informujte se. Čísla musí být vždy nastavena ve vztahu k počtu obyvatel, k počtu PCR testů, k průměrnému počtu celkových úmrtí. Pokud je počet lidí, kteří zemřou s pozitivním testem SARS-CoV-2, PCR malý, jako v Izraeli, lze naprosto irrelevantní zvýšení, například ze 2 na 6, proměnit v senzační zprávy. Počet obětí se strojnásobil. Je zajímavé, že na vrcholu březnové epidemie COVID-19 klesla celková úmrtnost Izraele za měsíc na nejnižší míru za poslední 4 roky. Takže nikdy nebyla ani první vlna COVID-19 v červenci, nebyl počet tzv. Úmrtí na COVID-19 na 1 milion obyvatel ani o polovinu vyšší než v Německu. Jaká opatření by tedy byla správná? Jednoduché. Rozhodná ochrana zranitelných skupin, zejména těch v ošetřovatelských a pečovatelských zařízeních. Tečka. Je očkování univerzálním lékem? Nelze se vrátit k normálu, dokud nebudeme mít vakcínu. Prohlašuje Michael Kretschmer, saský ministr. Stále častěji se ozývaly hlasy, že potřebujeme vakcínu, než se vrátíme do normálního života. Na začátku června vydalo německé spolkové ministerstvo financí plán na podporu ekonomiky, bod 53. Pandemie koronaviru končí, jakmile bude k dispozici vakcína. To je hysterické. Od kdy může vláda rozhodnout, jak a kdy skončí pandemie? Na velikonoční neděli byl Billu Gatesovi přidělen čas 10 minut v hlavním vysílacím čase, aby v televizi promluvil k německému národu. Ingo Zamperoni, hostitel televize, je stále jasnější, že této pandemie se můžeme zbavit pouze tehdy, pokud vyvineme vakcínu. Bill Gates odpovídá, tuto nově vyvinutou vakcínu nakonec podáme 7 miliardám lidí, takže si nemůžeme dovolit problémy s nepříznivými vedlejšími účinky. Rozhodneme se však použít vakcínu na menší datovou bázi než obvykle. To umožní rychlý pokrok. Rychlý pokrok na malé bázi? Je to správný způsob boje s nemocí s relativně nízkou úmrtností? Pozoruhodné je, že počáteční financování globálního hledání vakcíny proti koronavirům bylo provedeno počátkem května pomocí LSTI. Evropská unie shromáždila na konferenci dárců téměř 7,5 miliardy eur. Německo a Francie přislíbili velkou část. K tomuto účelu zahájila naše vláda speciální program. V plánu je přispět 750 milionů eur na vývoj vakcíny. Má ale očkování opravdu smysl? Jak zranitelní jsme vůči viru? Kolik životů je ohroženo, které je třeba chránit? K otázce imunity proti COVID-19. Krátká exkurze do oboru imunologie. Na čem závisí imunita proti koronavirům? Koronavirus se váže přes proteinové projekce, takzvané hroty, které rozpoznávají specifické molekuly, receptory v naší buňce. To lze přirovnat k tomu, že virusové ruce uchopily kliky dveří, které se poté otevřely, aby umožnili vstup. Po rozmnožení se virové potomstvo uvolní a může infikovat další buňky. Imunita proti koronaviru spočívá na dvou pilířích. Za prvé protilátky, za druhé specializované buňky našeho imunitního systému, takzvané pomocné lymfocyty a zabijácké lymfocyty. Když nový virus vstoupí do těla a způsobí onemocnění, imunitní systém reaguje mobilizací těchto obranných zbraní. Obě jsou vyškoleny, aby specificky rozpoznali napadající virus, a obě jsou obdařeny darem dlouhodobé paměti. Po opětovné invazi viru jsou najaty na nová bitevní místa a jejich zdatnost byla podpořena jejich předchozím setkáním se sparring partnerem. Vytváří se mnoho různých protilátek, z nichž každá specificky rozpoznává malou část viru. Pamatujte, že pouze protilátky, které váží ruce viru, jsou ochranné, protože mohou zabránit viru uchopit kliky dveří. Klasické virové vakcíny jsou navrženy tak, aby náš imunitní systém takové protilátky produkoval. Předpokládá se, že jedinec se tak stane imunním vůči viru. Je třeba zdůraznit tři body. Za prvé, pokud jste testováni na protilátky SARS-CoV-2 a nic se nenašlo, neznamená to, že jste nebyli infikováni. Těžké příznaky často korelují s vysokou produkcí protilátek. Mírné příznaky vedou pouze k nízké hladině protilátek a mnoho asymptomatických infekcí se pravděpodobně vyskytuje bez produkce protilátek. Za druhé, pokud jsou nalezeny protilátky, neznamená to, že jste imunní. Současné imunologické testy nemohou selektivně detekovat ochranné protilátky namířené proti rukám viru. Další protilátky se objevují ve stejnou dobu. Testování nemůže poskytnout žádné spolehlivé informace o imunitním stavu jednotlivce a jak bude uvedeno dále, je v podstatě k ničemu. Za třetí, výsledek setkání ochranných protilátek s virem není černý nebo bílý, ani nyní nebo nikdy. Důležitá jsou čísla. Zeď ochranných protilátek může odrazit malý útok, například když někdo kašle na dálku. Útok se zintenzivňuje, jak se člověk blíží. Váhy se začínají naklánět. Některé viry nyní mohou překonat bariéru a dostat se do buněk. Pokud kašel přichází z těsné blízkosti, bitva se stává jednostranou a končí rychlým vítězstvím viru. Takže, i když je očkování úspěšné, což znamená, že došlo k produkci ochranných protilátek, nezaručuje to imunitu. Ještě horší je to, že produkce protilátek spontánně klesá již po několika měsících. Ochrana, pokud vůbec existuje, je při nejlepším krátkodobá. Myšlenka osobního dokladu imunitní status je vědecky nesprávná. Co se stane po vstupu viru do buňky? Pokusy prováděné na myších to podrobně zkoumali na SARS-CoV-2. Původní virus SARS a blízký příbuzný současného SARS-CoV-2. Bylo prokázáno, že do hry vstupuje druhá zbraň imunitního systému. Na scénu přicházejí lymfocyty. Probíhá koordinovaná řada událostí, během nichž pomocné buňky zahájí akci a aktivují své partnery. Vražené lymfocyty. Tyto vyhledávají buňky, které obsahují virus, a zabíjejí je. Továrna je zničena, oheň je uhašen. Kašel a horečka ustupují. Jak mohou zabijácké lymfocyty vědět, na které buňky zaútočit? Jednoduše řečeno, představte si infikovanou buňku jako továrnu, která vyrábí a montuje části viru. Elementy, které se nezakomponují do viru, se stávají odpadními produkty, které buňka důmyslně odstraňuje. Transportuje je ven a staví před dveře. Hlídkující zabijácké buňky vidí odpadky a začnou zabíjet buňky nakažené viry. O této druhé zbraně našeho imunitního systému se mluví jen zřídka, ale pravděpodobně je to skutečně velmi důležité, mnohem víc než protilátky, které představují poněkud vratkou první linii obrany. Nejdůležitější je že odpadní produkty získané z různých koronavirů si jsou podobné. Lze proto očekávat, že zabijácké lymfocyty, rozpoznávající odpad jednoho viru, rozpoznají alespoň část odpadu ostatních virů. Kolik máme hodin? Asi si zahrajeme. Tak si myslím, že je na čase. Dáme si Valdu Matušku, pojďme si zahrát.
Znáš těch rodných říček proud a kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vidí žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem když jarem krášlí pít. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí pít.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří a ty patříš tím, jenom tím.
Opět vás vítá Petr Václav u další hodinky čtení. Čteme si knihu pana doktora Bagdyho a paní doktorky Reis. No, je to kniha, která de facto zhrnuje velice odborným způsobem a hlavně tedy jak vědecky, tak medicínsky. To všechno, co jsme tady zažívali a to všechno, co jsme tady vlastně říkali na Midgardu. Jenže my jsme laici. A tady to teďko máme na stříbrném podnose přímo od profíků. Znamenalo by to křížovou imunitu? Ano, mutace koronaviru probíhají velmi malými kroky. Ochranné protilátky a lymfocyty proti typu A budou proto také docela účinné proti potomkům A, malé A. Pokud přijde na návštěvu B, dostane další nachlazení a kašel, ale pak se váš imunitní stav rozšíří na A, 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 B a B, B. Rozsah imunity se rozšiřuje s každou novou infekcí. A lymfocyty si to pamatují. Kdo si nepamatuje první rok svého dítěte ve školce? Ach ne, znovu ne. Tady přichází mnohonásobné nachlazení slímou, kašlem a horečkou. Dítě je po celou dobu dlouhou zimu nemocné. Naštěstí se to druhý rok zlepší a třetí rok onemocní možná jen jedním nebo dvěma nachlazeními. V době, kdy začala škola, se operační základna proti potírání virů rozrostla. To je to, co jsem tady říkal už od března 2020. Je potřeba, aby se lidé promořovali, aby se s virem setkávali a ne, aby se před ním skovávali a byli z něho vyděšeni. Co tedy ve skutečnosti znamená imunita proti koronaviru? Znamená imunní, že se vůbec nenakazíme? Ne. Znamená to, že naše onemocnění nebude vážné. A to, že nebudete nemocní, nespočívá pouze na prevenci infekce protilátkami, ale spíše na hašení. Když se objeví nová varianta, mnoho lidí se může nakazit, ale protože požáry rychle uhasí, neonemocní vážně. Existuje poměrně málo těch, kterým se daří hůře, a je to proto, že rovnováha mezi útokem a obranou je silně ve prospěch viru. Ale po překonání již existující nemoci se jazyčky na vahách opět překlopí. Virus bude překonán. Je pravidlem, že pouze pro lidi s již existujícími chronickými nemocemi se virus může stát posledním stéblem, která zlomí pověstnému velbloudovi záda. To je důvod, proč infekce koronaviry probíhají mírně nebo dokonce bez příznaků, a proto po epidemii s jakýmkoliv novým virem nikdy nenásleduje druhá vážnější vlna. Proč každoroční epidemie koronaviru končí v létě? Jen jedna spekulace. Více než 50% populace severní Evropy má nedostatek vitamínu D v temných zimních měsících. Je možné, že doplňování zásob vitamínu D slunečním zářením a přesun činností do venkovního prostředí jsou jednoduché důležité důvody. To je pravda, protože mám jednoho kolegu, ten prodělal covid a říkal, že byl pořád takový jako nesvůj, takový chcíplý, unavený. No prostě se z toho moc jako nevyhrabal. Potom bylo jaro, tak začal pracovat venku na zahrádce a tam se mu všechno dalo do pořádku. Je to přesně o tom sluníčku. Co se stane s virem po epidemii? Připojuje se ke svým příbuzným a cirkuluje s nimi v populaci. Infekce se stále vyskytují, ale většina z nich zůstává bez povšimnutí kvůli vitalizovanému imunitnímu systému. Jednou za čas někdo dostane letní chřipku, ale takový je život. Lze očekávat podobný vzor u SARS-CoV-2? Autoři se domnívají, že přesně toho jsme byli svědky. 85 až 90% pozitivních jedinců SARS-CoV-2 neochořelo. S největší pravděpodobností jejich lymfocyty uhasily požáry včas, aby omezily produkci virů. Zjednodušeně řečeno, virus byl novou variantou a dokázal infikovat téměř kohokoliv. Imunita však již byla rozšířená kvůli přítomnosti lymfocytů, které virus křížově rozpoznávaly. Existuje důkaz, že lymfocyty od neexponovaných jedinců rozeznávají SARS-CoV-2? Ano. V nedávné německé studii byly lymfocyty ze 185 vzorků krve získaných v letech 2007 až 2019 zkoumány na křížové rozpoznávání SARS-CoV-2. Pozitivní výsledky byly nalezeny u neméně než 70 až 80%, a to se týkalo jak pomocných, tak zabijáckých lymfocytů. Americká studie s lymfocyty od 20 neexponovaných dárců rovněž uváděla přítomnost lymfocytů, které reagovaly křížově s novým virem. V této a další švédské studii bylo také zjištěno, že i nesymptomatické nebo mírné infekce SARS-CoV-2 vyvolaly silné reakce T buněk. Máme podezření, že tyto neobvyklé silné reakce T buněk na první infekci představují klasické posilovací jevy, vyskytující se již vidíš existujících populacích reaktivních T lymfocytů. Mohla by být testována myšlenka, že lymfocyty zprostředkovávají skříženou imunitu vůči SARS-CoV-2? Koncept imunity stáda zprostředkovaný lymfocyty, který předpokládáme, vyplývá z integrace nejnovějších vědeckých údajů do ustáleného kontextu imunity hostitele proti virovým infekcím. Tuto myšlenku lze skutečně vyzkoušet. V nedávné studii byly tedy opice Cynomolgus úspěšně infikovaný SARS-CoV-2. Přestože všechna zvířata virus vylučovala, ani jedno neonemocnělo. Drobné léze poškození byly nalezeny v plicích dvou zvířat, což potvrzuje skutečnost, že došlo k intenzivní produkci viru. V podstatě tato zjištění replikovala to, čeho jsme byli svědky u zdravých lidí. Opakování experimentu na opicích na zvířatech zbavených lymfocytů by ukázalo, zda stádní imunita byla skutečně odvozena od přítomnosti buněk. To je otázka, očkovat či neočkovat. Vývoj vakcín proti obávaným chorobám, jako jsou neštovice, záškrt, tetanus a obrna, představoval mezníky v historii medicíny. Následovalo očkování proti řadě dalších nemocí, které dnes patří do standardního repertoáru preventivní medicíny. Nyní vyvstává nejnaléhavější otázka, zda je k ukončení krize s koronaviry nutný globální očkovací program. Tato otázka je tak důležitá, že je naléhavě nutné vést debatu, abychom dosáhli globálního konsenzu ve třech základních bodech. Za prvé, kdy je požadován vývoj vakcíny? Dovolujeme si odpovědět, když infekce pravidelně vede k těžkým onemocněním a nebo vážným následkům u zdravých jedinců, což není případ SARS-CoV-2. Za druhé, kdy hromadné očkování není rozumné? Domníváme se, že hromadné očkování pokud je velká část populace již dostatečně chráněna před život ohrožujícími chorobami, jako je tomu v případě SARS-CoV-2. Za třetí, kdy je velká pravděpodobnost, že očkování bude neúspěšné? Předpovídáme, že očkování selže, když virus, který celosvětově koexistuje s člověkem a zvířaty, neustále podléhá mutační změně a když budou jednotlivci během šíření infekce vystaveni vysokým dávkám viru. Podle názoru autorů, tedy globální očkovací program nedává smysl. Rizika daleko převažují nad možnými výhodami hned od začátku. Odborníci z celého světa vyjadřují své obavy a varují před urychleným vývojem vakcín proti COVID-19 bez dostatečných bezpečnostních záruk. V současné době však vědci pracují na více než 150 kandidátech na vakcíny proti COVID-19 s některými již v pokročilých klinických studiích. Cílem většiny vakcín je dosáhnout vysokých hladin neutralizujících protilátek proti vazebným špičkovým proteinům viru a buněčným reakcím. Sledují se čtyři hlavní strategie. Za prvé, inaktivované nebo oslabené vakcíny proti celému viru. Inaktivované vakcíny vyžadují produkci velkého množství viru, který musí být pěstován ve slepičích vejcích nebo v imortalizovaných, to je učiněných nesmrtelnými, překlad, buněčných liniích. Vždy existuje riziko, že šarže viru bude obsahovat nebezpečné kontaminanty a bude mít závažné vedlejší účinky. Navíc existuje možnost, že očkování může skutečně zhoršit průběh následné infekce, jak bylo v minulosti pozorováno u inaktivovaných vakcín proti spalničkám a respiračnímu syncytiálnímu viru. Oslabené vakcíny obsahují replikující se viry, které ztratily schopnost způsobit onemocnění. Klasickým příkladem byla perorální vakcína proti obrně, která se používala po desetiletí před tragickým propuknutím obrny, k němuž došlo v Africe, kde bylo zjištěno, že je nezpůsobil divoký virus, ale orální vakcíny. Za druhé, proteinové vakcíny. Tyto budou obsahovat špičky proteinu viru nebo jeho fragmenty. Vždy je nutné doplnění imunitními stimulátory, adjuvanty, které mohou způsobovat závažné vedlejší účinky. Virové vektory jako genové vakcíny. Principem je integrace příslušného genu pro koronaviry do genu nosného viru, například adenoviru, který infikuje naše buňky. Replikačně defektní vektory nejsou schopny amplifikovat svůj genom a dodají do buňky pouze jednu kopii genu pro vakcínu. K posílení účinnosti byly učiněny pokusy o vytvoření vakcín schopných replikace. To bylo provedeno pomocí vakcíny proti ebole. RVSV Zebov. Násobení virů však způsobilo závažné vedlejší účinky u nejméně 20% očkovaných, včetně virášky, vaskulitidy, dermatitidy a atralgie. Za čtvrté, genové vakcíny. V těchto případech je virový gen dodáván jako buňky, buď jako DNA vložená do plazmidu, nebo jako mRNA, která se po absorpci buněk přímo přeměňuje na protein. Tak to vyřešíme potom. Velkým potenciálním nebezpečím vakcín na bázi DNA je integrace plazmidové DNA do buněčného genomu. K inzerční mutagenezi dochází zřídka, ale můžeme se stát reálným nebezpečím, pokud je počet příhod velmi vysoký. To je jako při hromadném očkování populace. Pokud dojde k inzerci v buňkách reprodukčního systému, změněná genetická informace bude přenesena z matky na dítě. Dalším nebezpečím DNA vakcín je produkce protilátek proti DNA a autoimunitní reakce. Bezpečnostní obavy spojené s mRNA vakcínami zahrnují systémový zánět a potenciální toxické účinky. Objevuje se další obrovské nebezpečí, které platí stejně pro koronavirové vakcíny na bázi mRNA. Někdy v průběhu nebo po produkci virové špičky je třeba očekávat, že odpadní produkty proteinu budou vystaveny na povrchu cílených buněk. Většina zdravých jedinců má vražedné lymfocyty, které tyto virové produkty rozpoznávají. Je nevyhnutelné, že proti buňkám budou vedeny autoimunitní útoky. Kde, kdy a s jakými účinky k tomu může dojít, není zcela známo. Ale vyhlídky jsou prostě děsivé. Přesto stovky dobrovolníků, kteří nikdy nebyli informováni o těchto nevyhnutelných rizicích, již dostali injekce vakcín DNA a mRNA kodující špičky proteinu viru a mnoho dalších bude brzy následovat. Žádná genová vakcína dosud nebyla schválena pro humánní použití a současné vakcíny proti koronavirům neprošly předklinickým testováním, jak to normálně vyžadují mezinárodní předpisy. Německo, země jejíž obyvatelstvo obecně odmítá genetickou manipulaci s potravinami a staví se proti pokusům na zvířatech, nyní stojí v čele těchto genetických experimentů na lidech. Zákony a bezpečnostní předpisy byly obcházeny způsobem, který by za normálních okolností nikdy nebyl možný. Může to být důvod, proč vláda stále prohlašuje, že existuje epidemická situace národního zájmu při absenci závažných nových infekcí? Ve stejné době nový německý zákon o ochraně před infekcí zmocňuje vládu, aby udělala výjimky z ustanovení zákona o léčivých přípravcích, z předpisů o zdravotnických prostředcích a předpisů o pracovní bezpečnosti a zdraví. A to dalo zelenou projektu rychlého vývoje vakcín. Autoři se ale ptají, ptají, zda zákon o ochraně před infekcí může zajít tak daleko, že umožní provádět genetické experimenty na lidech, kteří nebyli informováni o možných nebezpečích. No to je právě to, co velmi často stále dokola kritizujeme. A upozorňujeme na to, že nejenom v Německu, ale prostě i v České republice nebo na Slovensku ten tlak na vakcinaci je extrémně vysoký. Takže ono, místo toho, aby se vlády snažily informovat o těch rizicích a za plného vědomého souhlasu tedy scháněli ty dobrovolníky, tak to udělali obráceně. Zatajili důležitá fakta o rizicích a nebezpečích a takřka přikazují takzvaně bezpečnou vakcínou oočkovat maximální počet lidí. Ať se nikdo nezlobí, ale to má i jasné rysy genocidy na vlastním národě. Pandemie nebo žádná pandemie, role WHO. Neměli jsme vlastně již dříve lehčí verzi pandemického očkovacího humbuku? Přesně to tady se stalo s prasečí chřipkou v roce 2009. Každému bylo řečeno, že k zastavení smrtící pandemie je zoufale zapotřebí vakcína. Vakcíny se poté vyráběly zázračnou rychlostí a hromadně se prodávaly státům po celém světě. Před rokem 2009 pandemie vyžadovala splnění tří kritérií. Patogen musí být nový. Patogen se musí rychle šířit a překračovat kontinenty. Patogen musí obecně způsobovat vážná a často smrtelná onemocnění. Ukázalo se, že prasečí chřipka splňuje první dvě kritéria, ale nikoli třetí. Protože výzva k vyhlášení pandemie byla velmi naléhavá, zejména ze strany farmaceutického průmyslu, významných sponzorů WHO. WHO rozsekla gordický úzel geniální ranou. Prohlásila, že pandemie může mít vážný nebo mírný průběh. V roce 2010 byla definice pandemie ještě dále zjednodušena na celosvětové šíření nové nemoci. Chřipka a koronaviry nepřetržitě procházejí mutacemi a lze očekávat, že občas se objeví varianty, které způsobí poněkud atypické onemocnění, které by se dalo nazvat novým. Prasečí chřipka poskytla půdu pro první cvičení v používání strategie paniky při zvládání pandemie. Typický nadpis prasečí chřipka, klid před bouří, se objevil v prosinci 2009, kdy bylo jasné, že prakticky nikdo nebyl nemocný a průběh infekce byl mírnější než předchozí chřipkové vlny. Přesto virologové varovali před podceněním nebezpečného viru. Podíváme-li se na tento virus v experimentu na zvířatech a porovnáme ho s předchozími viry, zjistíme, že virus není vůbec neškodný. Je mnohem nebezpečnější než každoroční virus H3N2. Brilantní. Ale co to má společného s humánní medicínou? Který prominentní vědec šířil tento děsivý závěr s takovým přesvědčením? Ach ano. Jistý profesor Drosten. Článek pokračuje. Když Němci v nadcházejících vánočních dnech energicky promíchají své viry, druhá vlna se jeví jako nevyhnutelná. To by mohlo být podstatně závažnější než u první vlny. Předpovídala se druhá vlna, přičemž systém zdravotnictví byl beznadějně přetížen. Říká tentokrát ne profesor Drosten, ale profesor Peters z univerzity v Münsteru. Obával se, že počet lůžek na jednotkách intenzivní péče bude nedostatečný. Mnoho pacientů by navíc potřebovalo umělou ventilaci. V ochromených nemocnicích by mohlo dojít k drastickým situacím. Máte také právě teď déjà vu? Bylo doporučeno celostátní očkování s pěšně vyrobenou a sotva testovanou vakcínou proti H1N1. Pro německou populaci bylo zakoupeno 60 milionů dávek adjuvované vakcíny. Vakcína bez adjuvans byla získána pouze pro vysoké členy vlády. To vše se stalo znovu, když bylo jasné, že pandemie prasečí chřipky proběhla lehce. Většina veřejnosti se moudře rozhodla proti nesmyslnému očkování. Jaký byl konec příběhu? Nákladní vozy naložené více než 50 miliony dávek vakcín s prošlou dobou trvanlivosti byly zlikvidovány v magdeburském zařízení na výrobu energie z odpadu. Stejně jako peníze daňových poplatníků. Ne, vlastně ne. Peníze prostě změnily majitele. Odhadovaný zisk pro farmaceutický průmysl 18 miliard amerických dolarů. Ve skutečnosti to nebyl úplně konec fiaska. Dnes je téměř zapomenuto, že jedna adjuvovaná vakcína proti prasečí chřipce způsobila nežádoucí účinky, které zničily tisíce životů. Nežádoucí účinky byly způsobeny proto, že protilátky proti viru skříženě reagovaly s cílem v mozku oběti. Poškození bylo výsledkem klasického autoimunitního onemocnění vyvolaného protilátkami. Vedlejší účinek byl relativně vzácný. Incidence byla pravděpodobně něco kolem 1 z 10 000, ale výsledek byl tragický, protože tolik milionů dostalo vakcínu v podstatě pro nic, protože infekce měla obvykle mírný průběh. Při zpětném pohledu je třeba připustit, že poměr rizik a přínosů očkování proti prasečí chřipce byl katastrofální. To se stane, když je masové očkování prováděno bez nutnosti. Poznámka překladatele. Autor se k problematice vakcín proti COVID-19 vyjádřil také v interview. Jehož přepis najdete na konci knihy. Na tomto místě ocitujeme příslušnou pasáž rozhovoru. Dell Bigtree. Pro naše diváky máme široký záběr. Vím, že někteří z vás si říkají, chci vakcíny pryč z povrchu zemského. Ale pro ty z vás, kteří věří ve vakcíny, chci, abyste tento pořad také sledovali. Informace jsou pro všechny. Chci, aby všichni pochopili, ať mají jakýkoliv pohled, že máme tady vědce, který se nerozhodl jen tak z nějakého rozmaru, že řekne, že tato vakcína je nebezpečná. Věří v proces a v používání vakcín. Zeptám se vás konkrétně, co na této vakcíně proti covidu nezapadá do kategorie vakcín, které byste normálně oslavoval? Co vás na této vakcíně děsí? Doktor Bagdy. Za prvé, aby vakcína prošla podrobnou kontrolou autorit, jako je úřad FDA nebo evropské autority, musí se prokázat, že je efektivní a že chrání. Pokud dostanete tetanus, pokud 100 lidí dostane tetanus, 90 z nich zemře, pokud nejsou očkovaní. Ale pokud jsou očkovaní, nikdo nezemře. To je účinnost, to je efektivita, něco jako u záškrtu. V případě vakcíny proti COVID-19, pokud je vám pod 70 let a dostanete virus COVID, vaše šance, že zemřete, jsou méně než 0,1%. Tato skutečnost se nyní mezinárodně uznává a John Ioannidis, jeden z nejvýznačnějších epidemiologů na světě ze Stanfordu, publikoval o tom studii, která se v říjnu 2020 objevila v oficiální zprávě WHO. Kdokoliv, kdo tohle zpochybňuje světovou autoritu. Tohle je nemožné. Skutečností je, že je v podstatě nemožné, abyste zemřeli, pokud je vám pod 70 let a nemáte žádná vážná dříve existující onemocnění. Jak vůbec prokážete, že vakcína je účinná, pokud nedokážete prokázat ochranu před vážným onemocněním a úmrtím? Tohle ve skutečnosti nebylo prokázáno a tudíž tato vakcína nesmí být povolena. FDA ji nemůže schválit. Nedělá svoji práci. V britském lékařském časopisu nedávno vyšel skvělý článek týkající se tohoto problému. Název článku je Bude vakcína proti COVID-19 zachraňovat životy? Současné testy nejsou navrženy tak, aby nám to řekli. Pokud nejsou navrženy tak, aby nám to řekli a oni nám to neřekli, o čem tady mluvíme? Dell Bigtree. Skvělý poznatek, není účinná. Nelze prokázat její účinnost. A z matematického pohledu, a nejsem žádný matematický genius, ale aby se prokázalo, že vakcína má lepší výsledky než příroda, budete muset prokázat, že můžete snížit tu úmrtnost od 0,2%. Záleží na věkové skupině. Mluvíme o 99,97% přežití mezi mladými, 99,997% mladých ten virus přežijí. Jak můžete prokázat, že vakcína dokáže ovlivnit těch 0,003%? Museli byste očkovat miliony lidí, abyste vůbec zjistil, jestli je účinná, a pak by to bylo diskutabilní. Doktor Bagdy. Dele, myslím si, že kdokoliv, kdo nás nyní sleduje, si musí uvědomit, že povolení k používání této vakcíny je trestné. Dát povolení k používání této vakcíny je trestné, to za prvé. A dovolím si to říct před jakýmkoliv publikem na světě a před jakýmkoliv soudem na světě. Říkám ti, že tohle v Evropě, v Německu půjde k soudu. Pokud chcete chránit staré lidi a už lidi s už existujícími onemocněními, kteří jsou ve skutečném ohrožení, pokud nejsou správně, doktor Zelenko na svém skvělém rozhovoru řekl, že lze používat velmi bezpečné a snadno použitelné látky, které jsou velmi účinné. Pokud chcete použít vakcínu na místo hydroxychlorochinu nebo ivermektinu, pak dobrá. Bude to mnohem dražší, ale pokud to bude stejně dobré. Tak dobře, a pokud si někdo raději nechá píchnout vakcínu na místo užívání léku hydroxychlorochinu nebo ivermektinu, tak je to v pořádku, ale než to uděláte, měli byste se ujistit, že tato vakcína je pacienty tolerována a že je účinná. A tohle ani vůbec nezkoumali, ani se nad tím nezamysleli, jaký vliv budou mít tyto vakcíny, které nebyly testovány. A rozhodně nejsou bez nebezpečných vedlejších účinků. Děje se to, že svět se mění na zvířecí experiment. Je to náš svět. My a naše děti jsme zvířata, na kterých se provádí největší experiment, který kdy byl proveden v historii medicíny a který se provádí na lidech. Tohle je tak nesmírně skandální, tak nehorázné a tak otřesné, že jakýkoliv politik, který tohle prosazuje, že jakákoliv autorita, zdravotníci, kteří říkají, že tohle je správná cesta, to mně jako doktorovi přijde naprosto, naprosto otřesné. Tak, dáme si písničku, no a pak si zase ještě kus přečteme. Co si dáme? Dáme si Petra Spáleného. Dáma přítěle.
Sklony přes ten slumený mi spánek rozesní. Do snu vejdou čtyři dámy šílí s pátou mírně obézdí. Můj lokaj dámám růže hází, já dobře vím, co se má. Do vlasů dám, sám po růži dám. Rozpálí.
Tak, tady máme poslední část našeho dnešního čtení. A máme kapitolu číslo 8. Selhání veřejných médií. Jeden citát. Je jednodušší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni, řekl Mark Twain. Ve fungující demokracii by média měla poskytovat veřejnosti pravdivé zprávy, podporovat kritiku a diskuzi při utváření názorů, nestrannost a samostatnost, dohlížet na činnost vlády jako čtvrtého veřejného orgánu. To, co jsme zažili během pandemie koronaviru, je pravý opak. Všechny veřejnoprávní vysílací společnosti se staly servilními ústy vlády. Tisk nebyl o nic lepší, pokud jde o pravdu, ochranu lidské důstojnosti, službu veřejnosti, novinářský kodex zmizel ze scény celosvětově. Kde byly pravdivé informace? A kde byly kritické diskuze o jakýchkoliv informacích? Dostali jsme znepokojivé obrázky a děsivá čísla. Ráno, v poledne a večer. Někdo vždy někde vydával varování. Drosten, Wheeler, Spa, Špén, Merklová. Nikdo v médiích nikdy kriticky tato varování nespochybňoval. Ani neskoumal jejich pravdivost. Strašení populace se zdálo být jedinou agendou. Byly předloženy zprávy o milionech smrtelných obětí. Aniž by bylo zmíněno, že byly založeny na modelových výpočtech. Nebyla zmíněna žádná skutečnost, že Ferguson, producent těchto čísel, se ve svých četných předpovědích osudu vždy úplně mýlil. Zároveň se média zdržela dotazování, jak byla sestavena čísla RKI, co znamenají a co z nich lze, či spíše nelze získat. Místo toho byla čísla nekriticky přijata a použita k znepokojení veřejnosti. Kde byla otevřená diskuze? Stěží to mohlo být monotónnější. Vždy stejní odborníci, kterých byli v Německu zřejmě jen dva. Proč mezi vládními poradci a kritiky, jako je doktor Wolfgang Wodarg, odborník na plíce a člen představenstva protikorupční organizace Transparency International Německo, nikdy nedošlo k diskuzi. Otevřená a objektivní výměna. Drosten a Wheeler a Bagdy a Wodarg společně při rozhovoru u kulatého stolu. Nezáviselo to na Bagdym Wodargovi ani na mnoha dalších kriticích vládního kurzu. Vláda to prostě nechtěla. Hodně se mluvilo o tom, jak švédská cesta bez uzamčení byla kritizována švédskými odborníky. To, že německá cesta byla také masivně kritizována mnoha informovanými občany v jejich vlastní zemi, nebyla nikdy předmětem diskuze. Kromě Wodarga imunolog a toxikolog profesor Stefan Hockerts již dříve poukázal na to, že závažnost SARS-CoV-2 by měla být hodnocena podobně jako závažnost běžných chřipkových virů a že prováděná opatření byla zcela přehnaná. Zapojen byl také Christoph Kubander, profesor psychologie, který několikrát zopakoval, že pro tato opatření neexistuje žádný vědecký základ. Jak to mohl vědět, ptali se lidé. Zajímavostí je, že každý pozorný člověk se základním porozuměním teorie čísel si může dát čas na analýzu statistik a dojde ke stejnému závěru. Existují témata, která pokrývají více oborů. Doktor Bodo Schiffman, specialista na uši, nos a krk ze Shinsheimu, udělal práci, kterou měli dělat novináři. Téměř denně zveřejňoval videa na svém kanálu YouTube s neúnavnou energií a vytrvalostí, aby informoval veřejnost o nejnovějším vývoji a vysvětlil čísla a proč se mýlili. Kritické hlasy v této zemi nebyly sami, na celém světě bylo mnoho dalších. Bylo to oznámeno veřejnosti? Zdálo se, že to byla snadná a úspěšná strategie jednoduše tyto věci nehlásit, ale taková lest by neměla mít místo v osvíceném demokratickém státě. Tato synchronizovaná systémová žurnalistika byla zjevně odborníkům zřejmá. Profesor Otfried Jeren vyjádřil svou kritiku v Deutschlandfunk. Již několik týdnů se objevují stejní odborníci i politici, muži i ženy, kteří jsou označováni jako k krizoví manažeři. Ale nikdo se neptá, kdo má jakou odbornost a kdo se v které roli objeví. Kromě toho mezi těmito odborníky neexistují žádné debaty, ale pouze jednotlivá prohlášení. Hra s čísly. S čísly toho můžete udělat hodně. Především můžete lidi přimět k strachu. Příklad. První. Míra infekce. Míra infekce se neustále zvyšuje. Brzy se náš systém zdravotní péče zhroutí. Neřekli však, že se také neustále zvyšuje počet uzdravených lidí a že neexistují důvody pro takový předpoklad. To zůstalo tajemstvím. Druhý příklad. Úmrtnost. USA zaznamenaly nejvyšší počet úmrtí na světě. 28. května noční zprávy ukazovaly obrazy zemřelých. Všichni zemřeli na COVID-19. S více než 100 tisíci úmrtími USA oplakávají největší počet obětí na světě. Nyní víme, že velká část těchto nebohých lidí nezemřela na COVID-19, ale spíše na opatření přijatá proti COVID-19. USA jsou také třetí nejlidnatější zemí na světě, po Číně a Indii s 330 miliony obyvatel. Možná by tedy dávalo větší smysl podívat se na počet úmrtí na 100 000 obyvatel. Toto číslo bylo relativně nízké, výrazně pod čísly ze Španělska nebo Itálie. Nestálo to za zmínku? Dobrý novinář by dále mohl poukázat na to, že počet úmrtí není absolutní hodnotou, v neposlední řadě proto, že metody počítání jsou pro každou zemi odlišné. Země s nejvyšší mírou úmrtnosti na 100 000 občanů byla Belgie. Čísla byla mnohem vyšší než ve Španělsku nebo Itálii. Byla tam situace opravdu tak dramatická? Ne. Jak již bylo uvedeno, základní problém související se způsobem počítání. Pokud takové skutečnosti nebudou sdělovány médií, pak čísla samozřejmě nelze správně posoudit. Pomluvy a diskreditace. Když zazněly kritické hlasy, byla okamžitě přijata opatření k jejich umlčení pomluvou. Specialista na plíce Wolfgang Wodarg jako první zvýšil hlas. Následovala pomlouvačná kampaň, která neměla obdoby. Jakmile jsme zveřejnili naše první video na YouTube, upozorňující na nadměrná opatření a poukázali jsme na to, že Itálie může mít další přitěžující faktory, například vysokou úroveň znečištění ovzduší, proběhla první kontrola faktů pod nadpisem Proč se čísla Sucharita Bhagdyho mýlí? Byl rychle vložen článek do ZDF Mediatek. Nils Metzger se údajně dobral podstaty, když napsal: Profesor biologie bagatelizuje nebezpečí koronaviru. Dobrý výchozí bod, protože název okamžitě naznačoval, že nemáme co do činění s lékařem, který viděl nespočet pacientů a byl specialistou na epidemiologii infekce, ale s biologem. A v určitém okamžiku klasická situace, kdy se vám do úst dostanou věci, které jste nikdy neřekli. Jen aby vás zdiskreditovali. Metzger. Prezentovat faktor znečištění ovzduší jako jediný spouštěč krize. Jak to udělal Sucharit Bhagdy ve svém videu, je nevědecké. Přirozeně se nikdy netvrdilo, že vysoký počet obětí byl způsoben pouze znečištěním ovzduší, protože by to skutečně bylo nevědecké. Toto prohlášení bylo do očí bijící lží. Věřící ARD, ZDF by si ale jen těžko dali námahu, aby zkontrolovali skutečná fakta. Bohužel stále existuje spousta lidí, kteří si myslí, že věci musí být pravdivé, když o nich informují veřejnoprávní vysílací společnosti. Bohužel tomu tak není. Cenzura názoru. Článek 5 Německé ústavy. Svoboda projevu. Každá osoba má právo svobodně vyjadřovat a šířit své názory řečí, psaním a v obrazech a bez překážek se informovat z obecně přístupných zdrojů. Je zaručena svoboda tisku a svoboda šíření zpráv prostřednictvím vysílání a filmů. Neexistuje žádná cenzura. Ve veřejném tisku ani ve veřejném vysílání není místo pro kritické názory. Jedinou alternativou byly sociální sítě, kde mohla být veřejnost informována prostřednictvím videí na YouTube. Ale i zde je svoboda projevu pouhou službou na oko. Najdete poměrně dost videí, která nepotrestají, přestože propagují lži, nenávist a pobuřování. YouTube s nimi zjevně nemá problém. Rozhovor s rakouskou televizní stanicí Servus TV o koronaviru byl však zrušen. To se stalo s mnoha videí, která byla kriticky zapojena do tohoto tématu. Susan Vojčický, generální ředitelka YouTube, během rozhovoru řekla: všechno, co porušuje doporučení WHO, představuje porušení našich směrnic. Proto je jejich odstranění další důležitou součástí našich direktiv. WHO, která byla v roce 2009, odpovědná za pandemii falešné prasečí chřipky. WHO, která ve velkém měřítku nadhodnocovala úmrtnost COVID-19 a uvedla svět do krize s tímto a dalšími nesprávnými odhady, stejná WHO, která nyní stanoví standard toho, co lze říci? WhatsApp také reagoval. Funkce přeposlat byla omezena, aby zamezovala distribuci fake news během krize s koronaviry. Ale kdo přesně určuje, co jsou falešné zprávy? Co když naše vlastní vláda distribuje fake news? 14. března varovalo ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím Twitteru. Pozor, fake news. Tvrdí se a rychle se distribuje, že federální ministerstvo zdravotnictví, federální vláda, brzy oznámí další masivní omezení veřejného života. To není pravda. O dva dny později, 16. března, byla oznámena další masivní omezení veřejného života. Anglický profesor John Oxford, jeden z nejznámějších virologů na celém světě, řekl o krizi koronaviru: osobně bych řekl, že nejlepší radou je trávit méně času sledováním televizních zpráv, což je senzační a nemoc dobré. Osobně považuji toto vypuknutí covidu za podobné epidemii horší zimní chřipky. Trpíme mediální epidemii. Německý dobrý občan a selhání politiky. Další citát. Je snadnější věřit lži, kterou jste slyšeli tisíckrát, než věřit pravdě, kterou jste slyšeli jen jednou. Abraham Lincoln. V zemi jsme už jednou měli rozdělení společnosti během uprchlické krize. Názory se velmi lišily a hovořilo se o dobrých občanech, dobrodincích, rozlobených občanech a ne až tak dobročinných občanech. Tentokrát je to mnohem horší. Přátelství se rozpadají. Lidé stojí proti sobě s nesmiřitelnými názory. Mluví o sobě proti sobě, ale nemluví spolu navzájem. Někteří jsou vedeni obavami z vedlejších škod, jiní se považují za obhájce práv starších lidí, kteří mají být obětováni pro hospodářství. Zde je komentář místních novin poté, co kancelářka Angela Merkel oslovila národ s rozhodnutím prodloužit omezení pohybu, lockdown. Velmi se mi ulevilo. Ulevilo se nám, že jsme očividně udělali všechno správně s naším společenským odstupem, naší obětí tím, že jsme se s tím, že jsme se nesetkali s přáteli nebo nenavštěvovali rodinu a to všechno. Velmi se mi ulevilo, že v tom budeme pokračovat i v budoucnu. Bohužel to není osamocený názor. Mediální epidemie si vyžádala mnoho obětí. Významný psycholog profesor Gerd Gigerens se touto otázkou zabýval. Je snadné vyvolat u lidí strach a riziko šoku. Jedná se o situace, kdy spousta lidí zemře náhle ve velmi krátkém čase. Tento nový koronavirus by tak mohl být šokovým rizikem, stejně jako havárie letadla, teroristické činy nebo jiné pandemie. Pokud jsou však úmrtí rozložena na rok, těžko nás to vyděsí, i když je jejich počet výrazně vyšší. V skutku, bez opatření, která by vůbec měla nějaký účinek a na konci epidemie, sledujeme mnohem méně než 10 000 takzvaných úmrtí na koronaviry v Německu. V Německu ročně zemře přibližně 950 000 lidí. z nich více než třetina, 350 tisíc, zemře na kardiovaskulární onemocnění a 230 tisíc lidí na rakovinu. Mnohým z těchto 950 tisíc úmrtí by se dalo zabránit informacemi a vzděláváním, počínaje ve školách a pokračujícím pro širokou veřejnost o důležitosti pohybu a zdravé výživy, o nebezpečích obezity a o mnoha dalších otázkách. Mohli bychom zabránit tisícům úmrtí každý rok. A také bychom mohli mít méně úmrtí na konci úmrtí na nemoci dýchacích cest, čímž by malý virus nezlomil velbloudí záda, protože ta záda by nebyla napjatá do bodu zlomu. To platí nejen pro koronaviry, ale i pro mnoho dalších virů a bakterií, které tu vždy byly a budou tu i v budoucnu. Tak a my jsme na straně 65 z 98, to znamená, že ještě příště pořád budeme moci číst. Pomalu se blížíme k závěru našeho dnešního pořadu, vážně milí posluchači. Četli jsme si de facto zhrnutá fakta od skutečných odborníků, od lidí, kteří pracují s pacienty, pracují s lidmi den co den, mají k dispozici databáze čísel, ze kterých si sestavují logické výstupy. Škoda, že se toto nepodařilo u nás nějakému autorovi knihy. Škoda, že je to jak přes kopírák u nás, v Německu, na Slovensku. Jenom s tím rozdílem, že tady na nás ještě testujou různé způsoby reakcí a různé způsoby potírání a potlačování. Tady mi píše ale velice dlouhý mail náš posluchač z Německa, tak se mu bohužel nemůžu věnovat. Kouknu se. Manžel prezidentské předsedkyně EU Ursula von der Leyenová, Heiko Lein, je lékařský ředitel nové společnosti Biotech. Organesis. Organesis oznamuje buněčnou vakcínovou platformu terapii zaměřenou na COVID-19 a další stávající a vznikající virové onemocnění. Zahájení nového programu zaměřeného na buňky infikovaných virů a virus použitým buněčných vakcín. Jo, to je zvláštní, jako by tam byl. Cítím tam, jako kdyby tam byl jakýsi střet zájmu. Přijde vám to známé? No, kdo nám vše napsal? Karel IV. Zdraví ze severu. Jo. Kniha v PDF pochopitelně byla přiložena pod minulým pořadem. Pokud se mi podaří, přiložím ji i pod tento pořad, abyste si ji mohli stáhnout a mohli jste si třeba číst napřed, abyste nebyli závislí jenom na mém čtení. Kouknu se ještě do telefonu, abych vám případně zodpověděl a budeme se pomalučku loučit. Šedý vlk si přeje zarchivovat sobotní. Ano, já jsem byl Šedý vlku, byl jsem na akci Volného bloku, vrátil jsem se včera pozdě a pokud mě tam nebyl čas, protože bylo hodně napilno, tak nebylo možné archivovat, tak jsem alespoň odvysílal reprízu. Takže o sobotě se jela repríza. To je, vážně a milí posluchači, pro dnešek všechno. Zítra se budu těšit v 17 hodin u pořadu s Išou, no a potom v 21 hodin se budu těšit kde? No u pořadu s Lubomírem Volným, předpokládám, a Marianem Bojkem. Strávili jsme spolu víkend. Bylo to přínosné, úžasné, skvělé. Zajímavá věc, jak to funguje. Sedíme u oběda, přijeli dva kolaři. To je pan Volný. Můžeme se s vámi vyfotit? To jsme rádi, že jsme na vás narazili. Vyfotili se, popovídali, odkud jsou, co a jak. Každý z nich věnoval volnému bloku 5 000 korun. To proto, aby se naplňovala ta idea, kterou volný blok chce potom prosadit v případě uspění, jako standardní záležitost. Zkrátka dobře, aby si lidé sami osobně platili politické strany, aby se na politické strany neplýtvaly veřejné prostředky. Takže pak se ukáže, která strana je pro lidi užitečná, která strana je pro ty lidi zátěží. Které strany zdevastují tu ekonomiku a živobytí těch lidí, tak zkrátka dobře, tito lidé asi si je platit nebudou. Nebo ano, že budou volit, že by je i platili? No já už nevím. No nechám to na vás, ať si to rozmyslíte. Krásný zážitek. Mějte se moc pěkně. Budu se na vás těšit tedy zítra. No a pro teď se, než předám Vítkovi do jeho Tapin rádia, tak než to předám Vítkovi, tak si ještě zahrajeme písničku. Zahrajeme si písničku krátkou, ale vy ji znáte. Takže mějte se krásně. Od mikrofonu z komentovaného čtení se pro dnešek s vámi loučí jinak než Petr Václav. Mějte se fajné.
Sám sobě sedím, vagóny počítám, můj vlak chce pejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Neříkej, že ti láska dává.